kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha agoost ee sanadka 2012-kana waa 16. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali .com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. galabta iyo wararka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. dunida iyo caawa, qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dunida iyo caawana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan warmurtiyeed ay soo saareen midowda musharaxiinta oo ay kaga hadleen doorashooyinka.
ciidanka amisom ay gacantooda ku baxeen, sida haddaan hayno maxaa soo horodhac, maxaan sirada oo cadayma oo buuxa aan hayno. runtii waxaan qiraynaa in toddobadaas oo muwaadiniinta ee soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo labadaas darawalada ah inay gacan maxaa kura ku baxeen ciidanka amisom. ciidanka amisom waa kasoo baxay kulweyn.
waa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed siidi oo sheegay in 7 qof oo 10-kii bishan lagu dilay nawaaxiga gulweyn ay ahaayeen dad rayida. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqasho ku maraya dalka masar, waraysi ku saabsan xaaladda magaalada kaabul, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. sarkaal ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in Taaliban aysan heli doonin lacagta kaydka ah ee ku jirta bangiyada ku yaalla Maraykanka, iyadoo ciidamada Maraykanku ay ku jiraan howlgal daad gurayn ah oo ka socota caasimadda Kaabul kadib markii ay si degdeg ah gacanta ugu gashay Taaliban. sarkaalkan ayaa yidhi wixii hanti ah ee bangiga dhexe oo ay dowladda Afghanistan ku haysato Maraykanka lama siin doono kooxda Taaliban. hantida guud ee bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa bishii Abril waxa ay ahayd 9.4 bilyan oo dollarka Maraykanka ah, sida ay sheegayso xogta sanduuqa lacagta dunida ee IMF. laakiin inta badan lacagtaasi waxaa lagu hayaa meelo ka baxsan Afghanistan, sida uu sheegay sarkaal si dhow arrintan ula socda. ma cadda ilaa iyo hadda saamiga ama qaybta lacagtaasi ka mid ah ee taalla bangiyada Maraykanka. dhinaca kalena, ergada isbahaysiga NATO ayaa talaadada berri ah kulan degdeg ah ka yeelan doona xaaladda Afghanistan xilli dalalka reer galbeedku ay wadaan dadaallo ay ku daadgureynayaan shaqaalahooda. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa kadibna waxa uu qaban doonaa shir jaraa'id oo ah kii ugu horreeyey ilaa bishii Juun, waxaana tani ay imaanaysaa xilli ay burburaan ciidamadii ammaanka ee Afghanistan. Stoltenberg ayaa axaddii waxa uu boggiisa Twitterka ku qoray in NATO ay gacan ka geysanayso in garoonka diyaaradaha ee Kaabul uu sii furnaado si loo fududeeyo howlaha daadguraynta. qabashada Taaliban ee awoodda dalkaasi ayaa imaanaysa xilli NATO ay dalkaasi kala baxday 9,500 oo ciidamo xoogan ah kadib markii uu go'aankaasi gaaray ama go'aan dalkaasi looga soo baxayo qaatay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Muxyiddiin Yaasiin ayaa sii ahaan doona ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah kadib markii isaga iyo gebi ahaanba xukuumaddiisu ay isniinta maanta ah iscasileen kadib bilo oo dalkaasi ku jiray qalalaaso siyaasadeed. Muxyiddiin ayaa iscasilaadiisa iyo tangolihiisa wasiirada waxa uu gudbiyey boqorka dalkaasi Al-Sultan Cabdalla markii uu ku booqday qasriga boqortooyada wax yar un ka gadaal markii uu shir degdeg ah u qabtay golihiisa wasiirada. khudbada uu ka sii daayay TV-ga ayuu ku sheegay inuu isku casilay sababtoo ah waxa uu lumiyey kalsoonida aqlabiyadda baarlamaanka. qasriga boqortooyada ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqor Al-Sultan uu Muxyiddiin u igmaday inuu sii ahaado ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah maadaama wakhtigan uu dalkaasi la daalaa dhacayo xanuunka coronavirus oo sii xoogaysanaya aysan ku habboonayn in doorasha uu dalku galo. waqtiga uu xilka hayay Muxyiddiin ayaa noqonaysa muddexileedkii ugu waqtiga yaraa ama waxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga yaraa taariikhda waddankaasi Maleeshiya. ugu dambeynna, hogaamiyihii mucaaradka dalka Zambia Hakainde Hichilema ayaa la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday isagoo helay inta badan boqolkiiba codadka waa in ka badan konton boqolkiiba codadkii la dhiibtay taasi oo ka maanacday in doorashada dib loogu celiyo guddiga doorashada ee zambiya ayaa isniinta maanta ah ka sheegay magaalada caasimadda ah ee lusaka in hejlima uu helay in ka badan 2,800,000 oo cod halka madaxweynaha xilka haya edgar lungu uu helay 1,800,000 oo cod hejlima oo ah 19 jir islamarkaana ganacsade hodan ah sidoo kalena hogaamiye xisbiga united party for national development ayaa sheegay inuu madaxweyne yahay taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan qabto waxaana guusha hejlima caawisay dhaqaalaha zambiya oo dhaawacmay kaasi oo huriyey hoos u dhac ku yimid qiimaha macdanta naxaasta ee cobber oo ah waxa ugu weyn ay dhoofiyaan taasi oo keentay sicir barar iyo shaqo la'aan iyadoo dalkaasina uu noqday dalkii ugu horreeyey ee qaaradda afrika ka tirsan ee intii lagu jiray xanuunka covid-19 iska bixin waaya deyntii looga lahaa sanadkii hore lungo ayaa raadinaya inuu xafiiskaasi joogo muddo xileedkiisii labaad isagoo sanadkii 2016 ka guuleystay hejlima halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington caweysiin wanaagsan mar kale markana muqdisho midowda musharaxiinta soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay goor dhoweed soo saareen waxay ku soo jeediyeen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in 130 oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hogaanka dhaqanka beeluhu ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka hoose kulankan oo u socday muddo 3 maalmood ah ayaa sida war saxaafadeed ay ku sheegeen waxaa ka soo qayb galay xubnaha golaha ku midaysan waxaanu kusoo beegmayaa xilli dhowaan doorashooyinka lagu soo dooranayo xubnaha aqalka sare ay qaar ka dhaceen qaarna loo madlan yahay guud ahaan maamul goboleedyada dalka haddaba maxay qodobadan ay soo saareen ka dhigan yihiin waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba wax ka weydiiyey brofesor liban xuseen oo wax ka dhiga ama ah bare ka tirsan jaamacadda muqdisho sidoo kalena ka mid ah madaxda bulshada rayidka ah waataa dhegeystayaal waraysigaasi goordhow ayaad maqli doontaan naga raalli ahaada markana qaahira wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa safar ku tegay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyadoo halkaasina ay kusoo dhoweeyeen mas-uuliyiinta dalkaasi masar warkan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cismaan xuseen saxnuuni
ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka soo degay garoonka caalamiga ee qaahira ee dalkani masar halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa madbuuli ayaa ku qaabilay garoonka diyaaradaha ee qaahira ra-iisul wasaare rooble iyadoo oo wafdiga soomaaliya halkaasi loogu sameeyey maamuus heer sare ah danjiraha soomaaliya u fadhiya magaaladan qaahira ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta ilyaas sheekh cumar ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ra-iisul wasaare rooble ku soo dhoweeyey magaaladan qaahira danjire naadir sacad oo ah afhayeenka rasmiga ee golaha wasiirada ee xukuumadda qaahira ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu maanta qaahira ku yimid booqasho rasmiya oo qaadan doonta dhowr maalmood kadib markii uu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkani masar cabdulfataax assiisi wafdiga ra-iisul wasaare rooble waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo mas-uuliyiin kale inta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu joogo magaaladan qaahira ayaa lagu wadaa in uu kulamo la qaato madaxweynaha dalkani masar cabdulfataax assiisi ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaahira mustafa madbuuli iyo madaxda ururka jaamacadda carabta booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qayb ka ah sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dalalka masar iyo soomaaliya oo madmadow badan soo kala dhexgalay 4 sano ee ugu dambeysay dowladda masar oo ah dal muhiim u ah dalalka carabta iyo bariga dhexe waxa ay u aragtaa soomaaliya dal muhiim u ah amnigeeda qaranka iyadoo qayb ka qaadata taageeridda dalka soomaaliya gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo tababarada saraakiisha ciidamada ee dowladda soomaaliya ee tababarada u yimaada dalkani masar ayaa hakad ku yimid taasoo ugu dambeysay xilliga xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka ahaa dalka soomaaliya حسين سحنوني VOA قاهرة.
midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa war saxaafadeed gurweed ay soo saareen ku soo jeediyay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in 135 kii oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beeluhu ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka sare. qoraalka ka soo baxay oo qodobo dhowr ka koobnaa ayaan waxaan goor dhow ka wareystay Professor Liban Xuseen oo ah bare ka tirsan Jaamacadda Muqdisho sidoo kalena ka mid ah madaxda bulshada rayidka. waxaana kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
kulankaas iyo warsaxbeed ka soo baxay wuxuu ka tarjumayaa cabsida murashaxiinta iyo dhammaan dadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka golaha shacabka ay ka qabaan natiijooyinka dhici karta inay kasoo baxaan haddii qeybtaas labaad loo gudbo iyadoo laga shidaal qaadanayo wixii aqalkii sare maamul goboleedyada siday usoo baxeen. arrimahaas iyadoo ay ahayd ayaa cabsi waxa ay ka qabaan in senaariyogii oo kale in lagu daboqo xagga hoose maadaama habraacii hore ee lasoo saaray oo yacni ay dadku inta badanna ku baraarugiyeen xataa mucaaradka iyo murashaxiintuna ay ku jireen keliya yacni israsiixa iyo jijiidka siyaasadeed laakiin habraacaas wuxuu awood buuxda siinayay maamul goboleedyada oday dhaqameedyada wuxuu tilmaamay inay 5 oday dhaqameed ahaanayaan iyo 2 bulshada rayidka ah inay noqon doonaan oo beesha bulshada rayidka ka tirsan waxaasoo dhanna waxaa sii xulaya ama okayda saaraya maamul goboleedka marka taa xulistii inay qeyb weyn ay ku leeyihiin oo lixaad leh ayay arrinta muujinaysay. waxaa kale oo suuqa soo galay habraac la sheegay inay ku heshiiyeen oo aana weli la shaacin inkastoo gadaal dambe ay diideen weli ma aana shaacin ay yidhaahdeen habraacas oo tilmaamaya in hergada 3 dolo 2 dolo hadday soo xaadirto ay noqonayaan arrinta valid ay noqonayso marka 3 dolo 2 dololna ay dhici karto waxyaalahaas inuu yani boob meesha uu ka yimaado cabsidaas iyo dareenkaas ayaa soo kiciyey. marka waxyaalihii ugu muhiimsana ay ka hadleenna waxaa kamid a in la yidhaahdeen 135 ha loo daayo dadkan kale ee la ballaarinayana ha laga joojiyo habraacyadiina dib ha loogu noqdo. marka waa cabsi ka tarjumaysa in sidii loo maamulo aqalka sare loo maamulo golaha shacabka xubnihiisa iyo kuraasta loo tartamayo.
laakiin professore miyaysan muuqan sida waaqaca marka loo hadlo aqalka sare iyo xubnaha aqalka hoose inay kala duwan yihiin oo aqalka sare ay 2016-kii xitaa awood u lahaayeen maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyadu inay soo xushaan shaqsiyaadka ay doonayaan in maamul goboleedkooda ay ku matalaan baarlamaanka aqalka dhexe ama aqalka sare ee Soomaaliya?
2016-kii iyagu xulista way lahaayeen laakiin waxaa jiray tartan iyo qof loo diidayay inuu kursiga u tartamo ma jirin miisas la xirayna hadday jireen way yaraayeen. inta badan meelaha waxaad arkaysaa hal cod in lagu kala badinayay waxaa arkaysaa tartan oo adag baa ka dhacay mana uusan hubin qofka inuu kusoo baxayo. waxaanan jirin isjiijiid ka dhexeeya dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii iyo dagaal iyo waxyaalo noocaas oo siyaasadeed yaani jirin. hadda laakiin waxaa dhumay kalsoonidii qolo walba waxay leedahay yaa kuu mateli kara oo boqolkiiba isku hubtaa oo siyaasadaada la jaanqaadi kara. taa ayay ahayd aqalka sare sii hore ay u kala duwan yihiin ama hadda aqalka hoose sida yani marka la fiiriyo tiori ahaan waa ka duwan yahay oo iyagu ma soo xulayaan oo si toosa laakiin si dadban maadaama doorashadu ay dadban tahay xulistuna waa dadban tahay gacan hoose oo xoogan oo dadban bay ku leeyihiin laana haddii la yidhaahdo dhaqameedyadii la aqoonsan yahay kay rabaan baa laga saari karaa kay rabaanna waa yani qabaailka qaarkood waa la riixi karaa siday doonaan siday meesha loogu kala tugwen yahay ayaa imaanaysa. civil society-gii xataa abaawullaa ee kaalinta la rabay in la siiyo korjoogteynta iyo xulista dadka civil society-ga beesha u dhashayba haddii noqoto xataa iyagii baa kala yaqaana maya waxaa la leeyahay waa maamul goboleedkii ayaa noqonaya yani meeshii loo noqonayay. marka maadaama sida ay tahay waxay loo qaatay inay tahay si dadban oo haddana yaysan boqolkiiba boqol la mid noqonin sida senatarada لكن جعوين أو بلارن أي كليه مرفوع عبسيرة أو شصوت رئيس أيها كنتي كلن كورا يو محل إيراهدا وصحفيات كلا شصوت ريبا أرنتا أيها كنتي.
لكن بروفيسور سلمى أورن كروا أرنت صوت دهدي أو وغور هيرو يا فندال كلا بعينه هدي عن سكلا أوني رهنو أنظن هري أيها لوجاري فلنتي ذين ووي بلابتي. marka musharaxiinta midowga musharaxiintu miyeysan ku muuqan in xilli dambe oo ay maxay ahayto aad u dambeysa ay soo baraarugeen maxayse arintani ay ku dhawaaqeen ka bedeli kartaa doorasho oo bilaabatay
oo wallahi waxaan filayay waa xilli dambe waa sax laana marka hore waxa ay ku jireen waxaad mooda maamul goboleedyada iyo murashaxiinta mawduuca qayb ka mid ah isku dhufays ay ahaayeen hal meel iyo jeedadoodu waxay ahaayeen dawladda dhexdeed oo soo naxsan kartaan waxyaalaha shuruud loo dhigi kara loo oran kara sida ay ahaayeen maba aysan ku baraarugin yaani xargahan hoose ee xiran ee awoodda weyn siinaya maamul goboleedyada marka taa ayaa waxa ay keentay haddana waxa sii muujiyay arrinta habdaqankii aqalka sare ayaa si cad ah u sheegay awoodda ay leeyihiin maamul goboleedyada marka hadday aqalka sarena saa ku leeyihiin aqalka hooseena qodobada oo sida cadcad u sheegaya ay awoodda ku leeyihiin hadda unbay gadaal ka soo baraarugeen waxaa dhici kara murashaxiin ay rajaynayeen aqalka sare inuu ku soo bixi waayey waxaa dhici karta kuwa aqalka hooseena ama xali aqalka golaha shacabkana cabsi inay ka muujinayaan inay soo bixi waayaan ama inta soo baxday wax yar ay noqdaan
kaasina wuxuu ahaa Professor Liban Hussein oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho waxaana uu sidoo kale ka mid yahay xubnaha bulshada rayidka ah wuxuu igu waramay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho been wanaagsan degisteyaal mar kale ayaan idin leenahay waxaad nagala soconaysaan VOA oo idinkaga imaanaysa Washington garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul waxaa ka socota daad gureynta diblomaasiyiinta dadka la shaqeyn jiray howlgalka Mareykanka iyo sidoo kale shaqaalaha gargaarka iyadoo lagu soo waramayo inuu ka jiro jahawareer kadib markii mintidiinta Taliban ay qabsadeen magaalada caasimadda ah wararkii ugu dambeeyay ee qoreen wakaaladaha wararka iyo VOA waxay noo soo jeedinaya Jamal Ahmed Ismaan.
Shan qof ayaa ku dhintay qalalaaso ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul Isniintii. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadku ay isku dayeen inay baxsadaan maalinta markii kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Afghanistan, ayna ku dhawaaqeen in la soo afjaray dagaalkii ka dhanka ciidamada shisheeye iyo kuwa maxalliga ah. Ilaa hadda ma cadda sababta keentay dhimashada dadkaas. Sarkaal Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ay cirka u rideen rasaas si ay uga horstaagaan dad isku dayay inay xoog ku galaan duulimaad military oo lagu waday in diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda looga soo saaro magaalada Kabul. Mid ka mid ah goobjoogayaal sugayay duulimaad ka badan 20 saacadood ayaa sheegay inaysan cadeyn in 5 qof ay rasaas ama isboorasho ku dhinteen. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan degada diyaaradaha ayaa ka hadlin arintani. Video baraha bulshada la dhexmarayay ayaa waxaa lagu arkay 3 meedo dhulka yaala. Meel u dhow wax u muuqda albaabka garoonka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inay xaqiijin kareen muuqaalkaas. Goobjoogayaal kale ayaa tilmaamay in sidoo kale ay arkeen 5 meeda. Dhinaca kale dowladaha adduunka oo dhan ayaa axaddii ku mashquulsanaa sidii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda degdega ah iyo isbeddelada ka jira dalka Afghanistan. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dalka Afghanistan iyadoo kooxda Taliban ay qabsadeen caasimadda Kabul iyo maamulkii Idil. Waxa uu sheegay inuu san doonayn in Ingiriis ahaan ay si gaar ah u aqoonsadaan Taliban. Isagoo hadalkaasi sii wata ayaa waxa uu Boris Johnson yiri, waxaan rabnaa mowqif mideysan oo ka dhexeeya dhammaan dadka isku fikirka. Inta aan ka heli karno mid si aan u sameyno wax kasta oo aan u awoodno si aan uga hortagno in Afghanistan ay dib ugu laabato, buu yiri goob ay ka soo baxaan argagixiso. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa axaddii xaqiijiyay in dalku uu isaga baxsaday isagoo ku andacoonaya inay tahay si looga hortago dhig dambe oo daata. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa axaddii sheegtay in Moscow aysan weli u aqoonsanin kooxda Taliban maamulka cusub ee sharciga ee ka jira dalka Afghanistan. Dalal dhowr ayaa isku dayaya inay soo qaadaan shaqaalihii la shaqeynayay ciidamada Mareykanka. Mareykanka ayaa ugu baaqay dalalka kale ee saaxiibada la inay soo daad gureeyaan dadkii u shaqeynayay ciidamada Mareykanka. واشنطن waxay raadinaysaa inay iska kaashadaan dalalkaasi si ay u qaataan dadka afgaanistaaniyiinta ee halista ku jira inta codsiyada laga baarandagayo albania iyo kosovo ayaa sheegay xaddi inay aqbalaan codsiga mareykanka ah inay aqbalaan kumanaan reer afgaanistaaniyiin oo halis ku jira mareykanka ayaa sheegay in shaqaale dheeraad ah uu diri doono dalka qatar si ay ugu shaqeeyaan qaxooti far badan oo reer afgaanistaaniyiin oo mareykanku doonayo in uu soo qaato wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay xaddi ku sheegtay inay ku baaqayso xabad joojin degdeg ah oo waddanka afgaanistaan oo idil ka hirgasha dhinaca kale dalalka la deriska afghanistan ee pakistan iyo iran ayaa labaduba walaac ka muujiyay xaaladaha hadda ka jira waxaana ay sheegeen in qaxootiyada dalka afghanistan ka imaanaya ay soo dhoweynayaan
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo noo soo ururiyey warbixinadii ugu dambeeyey ee ku saabsan dalkaasi afghanistan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada kabul ayaa wariyahayaga ibraahim cumar baafo waxa uu ka wareystay dr xuseen yuunis oo ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay kuna sugan magaalada kabul
magaalada maanta waa ay deganayd goobihii ganacsiga waa ay xiran yihiin wadooyinka inta badan waa ay maran yihiin dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda taalibaan magaalada waxay ka samaysteen baro kontrol xaafadaha iyo wadooyinka iyo xarumaha booliska iyo xarumaha dowladda iyagaa la wareegay dadkii kale madaniyiinta ahaa iyagu waxay ku yaacayaan dhinaca madaarka iyagoo isku dayaya in fursad kasto ay dalka kaga bixi karaan iyo dayaarad kasto ay ku boodi karaanba inay helaan marka deganaansho aynu odhan karno waa deganaansho taxadir ka muuqda ee ka jirta magaalada
waata ilaa hadda marka wax dhaqdhaqaaqa ma sameeyeen oo baqdintii dadku haysay oo ahayd in dadka u shaqeeya dowladda iyo hay-adaha ay si gooniha u raadsan doonaan
xaafadaha qaar magaalada waxa laga soo sheegay maanta inay albaabadaka ay ku gargaraacayeen iyagoo markaasi doonaya dadkii u shaqeynayay dowladda kuwii ka hadli jiray warbaahinta iyaga dhaleecayn jiray kuwii ka agdhowaa nato iyo maraykanka marka waxa la sheegay inay meelaha qaar ay xaristaan sawiro iyo liis ay ku qoran yihiin magacyo marka xaafadaha qaar baa laga soo sheegay arrintaasi laakiin howlgal ballaaran oo arrintaasi ay ku sameynayaan weli may bilaabeen marka magaalada guud ahaanna waa ay degan tahay inkastoo baqdintaasu ay jirto oo xaafadaha qaarna arrintaasi ay ka dhacday sida lasoo sheegay maanta
waayahay dhanka eraboorka markaynu eegno waxaan arkaynaa dad badan eraboorka kusii yaacaya iyagoo diyaaradaha ay galaya qaarkood dadkaasi marka nidaam noocee ayay eraboorku gelayaan yaase gacanta ku haya maamulka eraboorkaasi
tan iyo shalay eraboorka waxaa gacanta ku hayay dowladii dhacday hase ahaatee markii dowladdu ay dhacday meesha waxaa ka bilowday isbarbaryaac iyo nidaam xumo dhammaan agaasinkii iyo iskudubaridkii eraboorkana waa u baaba-ay dadku shalay waxa ay ku dhacayeen diyaarad kasta oo soo caga dhigataba sidii basaska oo kale ay ugu boodayeen iyagoo halkaasi isku jiiraya marka xaaladaasi markii ay dhacday kadib maraykanku waxa ay qabsadeen oo ay bilaabeen inay maamulaan hawada waddanka si markaasi ay diyaaradaha iyaga dhankooda ka imanaya waddankana kasoo yani imanaya oo ka daadguraynaya diblomaasiyiintooda ay si badqaba ay ku yimaadaan hase ahaatee waxaa jirta qeyb ka mid ah madaarka oo qeybta mataqaanaa ee dadka madaniyiintu ay ka dhoofaan oo weli cidna aanay gacanta ku hayn waxaa la sheegay dibadda inay ka joogaan taalibaan laakiin gudaha wax maamul ah iyo wax yani isku dubrid oo ka socda ma jirto dhammaan qalabkii dadka lagu baarayay iyo qalabkii mataqaanaa dadku dhexmari lahaayeen intaba waa qaarna waa la baabiyey qaarna waa la
mar haddii aad tiri eraboorka taalibaanna gacan kuma haysa dowladdii dhacdana iyaduna ma maamusho yaa marka sidee lagu kala garanayaa dadka tikidhada haysta kuwa sida saxda u dhoofaya iyo kuwa kaleba soo lama oran kara meesha isku dhexyaca weyn baa ka jira
maalintii shalay meesha waxaa ka dhacay in dad badan oo mataqaana haysta tikidhadii waddanka ay kaga dhoofi lahaayeen oo horey ay usii goosteen in dayaaradda loo ogolaan waayo oo halkaasi inay fadhiyaan 10 saacadood 12 saacadood inay fadhiyaan qaar habeenkii halkaasi u dhaxeenba dayaaradaha waddanka ka dhoofa kontrolkii ayaa ka lumay shalay madaxii waddanka ka cararaysay ayaa iska imanaya eraboorka iyagoo aan tigir haysanin waxba haysan markaasa dayaaradda la saaraya dadkii markaa tigirka haystayna 10 saacadoodba meesha fadhiyaan marka dan waxaa loo sheegaya flight ma jiro oo yani taasaa keentay dad badan baa halkaas isku dagaalay waa la isjiiray runtii waxa ka dhacay waxaan horey loo arag oo aada runtii u fool xuno una xanuun badan
ugu dambeyn doctor xuseen waxaad ka mid tahay shaqaalaha aan qaramada midoobay qaybta gargaarka adinku marka aan ma kamid tiin dadka aan ka baxay magaalada mise waa si joogaysan
anaga waxa ahayd maanta wadankeena ma ka baxno oo waxaan lagu waday diyaaradiina qaadan ahayd maanta inay timaado saddex galabnimo xasse ahaatay arin farsamo iyo weli xaaladda amniga oo aanay kala cadayn matalan halkaan ku sugannahay xarundayada iyo madaarka oo isku jirta masaafo yani inta masaafadaasi cidda maamulaysa iyo cidda amnigeeda dhammaan qaadaysa oo aan weli go-aan laga gaarin iyo airport kala fahantiisa oo mataqaana xaaladiisu wantalaan ay ka jirto arrimaha dartood ay yani diyaaradda dib u dhacday marka waxaa lagu wadaa afar iyo labaatanka saacadood ee soo socda gudahooda in shaqaalaha qaramada midoobay waddanka inay ka baxaan
kaasina wuxuu ahaa Dr. Xuseen Yunis oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay kuna sugan magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo markana aynu eegno dhanka iyo gulweyn howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dhacdo ka dhacday deegaanka gulweyn oo ay ku dhinteen 7 qof AMISOM ayaa marka hore sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weerar gaadma ah oo ay Al-Shabaab ku soo qaaday ayna dileen 7 qof oo argagixiso ah. Hase yeeshee markii dambe waxa ay sheegeen inay baaritaan buuxa ku sameynayaan dhacdadaasi. Dadka goobjoogayaasha ahna waxa ay sheegeen in dadkaasi ay ahaayeen rayid. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa xaqiiqda arrintan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD.
dhimashada guud waa 7 waa ilaa u dhaxayso horta waxaan tacsi u dirayaa eelgii qaraabadii maxaa furada 7 shacabka oo rag ah ay ku baxeen ninka odayga maxaa furada Cumar Xasan Warsame Cumar Gali la yidhaahdo oo 60 jir ah oo beerta sendada maxaa furada asagii rag shirka ay lahaayeen iyo walaalihiisa iyo 4 shaqaale oo shaqeynaya halkaas maxaa furada iyagana ku dhintay marka iyo 2 kale oo darawal ah oo halkaas gaarigu waa laabay oo laamiga taagnaa runtii 7 ruux ayaa halkaas ku geeriyooday ilaahay waxaan ku baryaynaa insha allah saa jamiil firdowsana ka waraabiyo ehelkoodana samir imaan ilaahay ka siiyo xaasaskooda ilaah
siday u dhinteen iyo cidda dishay maxaad nooga sheegi kartaa
ciidanka AMISOM ay gacantooda ku baxeen sida haddaan hayno maxaa soo horodhac maxaa sirada oo cadeyma oo buuxa aan hayno runtii waxaan karaynaa in 7 oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2 darawalada ah inay gacan xafra ku baxeen ciidanka AMISOM. Ciidanka AMISOM ka soo baxay gulweyn oo runtii oo soo gulbinayay kolonyo baabuur oo ka imaanaysa xafra buulmareer oo u socotay dalaw ama beeraleyn meesha la yiraahdo ilaa Shanambood. Runtii oo 7 barka ama 1 saac iyo nus subaxnimo ayay ahayd ciidankaasi maxaa furada jidka ay iyagana roondo ku sameynayeen iyo miina baaris iyo wax noocaas kadibna ciidan kale iyagana kasoo baxay ka hor imaanaya jirada dhinaca galab mayna sii gaari markaa 5 kilometer meel jirta kadibna ciidankan gulweyn kasoo baxay ayaa waxay la kulmeen niman maxaa furada argagixisada Al-Shabaab ayaa jidka u galay halkaasi dagaal ka dhacay 1 saac bar dagaalkii bilaabay wuxuu socday ilaa 4 saac bar ilaa 5 saac waxyar dhiman dagaal 3 saac socday waa la socotaa ciidanka AMISOM ayagana laftigooda maxaa ku aadan xubnaha hal askari ayaa halkaas loogu dilay oo argagixisay dishay 2 kale waa ka dhaawacantay runtii kadibna Shabaabna waxaa laga dilay 25 maxaa furada Al-Shabaab halkaas ku dhimatay intaasi dhowr iyo 30 maxaa furada dhaawacay meesha kaga qaateen meesha waa Afiindooyin moo saddexdiisii cambayaal iyo qumbayaal waaye waa beeraha dhexdooda waa halbowlihii gobol Shabeellaha Hoose saa laga yidhay marka raggaan maxaa furada Soomaaliyeed halkaas ayay ku baxeen waxayna ku baxeen gacan ciidanka AMISOM
marka gacantaas ay ugu baxeen ma la sheegay dadkani ma rasaastii la isweydaarsan yaa ku dhacday mise inta la soo qabtay baa la toogtay
horta in badan maxaa jirada baaris ay jirtaa inta ugu badan dadka beeraleyda say leeyihiin dadkani caadi loo dilay leeyihiin oo aragtaya annagu maxaa soo waqti ballaaran oo gulweyn macnaha aan ku tignay tii waxaana nala jiray taliyaha guud ee ciidanka AMISOM jeneraal Nabegeya waxaa kaloo la jiray ku-xigeenkiisa jeneraal Shuume waxaa kaloo la jiray jeneraal Labasa oo taliyaha ciidanka Uganda ee Soomaaliya gool shoola ciidanka kawal kala sectoral commander ayaa la yidhaahdaa iyo dhammaan odayaal oo maxaa beeraleyda sida oo lix oo ka koobnaa 6 qof oo guddiga beeraleyda gool shoola ah iyo halkaas oo maxaa beeraleydii tuulada Gulweyn ay isugu yimaadeen إلا يو معصر هذا بقول إنك بدن أو نبضون له أو معصر هذا أو ريال لقن له أو بيرلي دي أي وحي عبيان قاعد اللوب دي إن قال أمسا من الكوب حين اللو عبيان
مركا إن تلابة حيك توام حي مركا محادة عيا مدام أدنا قدومي قبل قاطاي إذن كي أمسا ما دركتاي إهلا دينا دركتاي تلابة حيك توام حي
ما دام هاد أنا ومحافظ هذا بريهم بدعوة مركز عيسى عن جري محافظ هذا تورتورو وعيدا كوكب بوسكاي نوكي على شيء أرجع زال شواك فريال إلا الدولة إلا يوحان جري والوين إلا بالدولة كده اللي بعضه مركز على صا بقصة هالك عشان يقول وين وعم قاعد رجع من سمرة الرجع يوحك قوانا جواب في تجان وأنا تجان شلي أنا جاهم محافظ هذا ماش بسدوي هذا المحافظ هذا إن واحد طلابي حكت واحد هاي وين هرت الدفكة دفكة جيستي فراكيشة على عينك ومحاصرة دلك تقدم به ورجع المواطنين وبيرليدا وشعب كيجانته وطبعا وين هرت الشرق إلى سويسرا تلابي حكتنا محاصرة هذا وين دفكة محاصرة هذا وح الله وحي حقوق إليهم يهلدوا يقرابوا هذا وين أمس محاصرة هذا أي قادة مسؤولين
قدومي هم حقيقي سلمان تضبط قفين الرئيديين
ها وعقيدي فتبدأ قف إنه عقيدي هنا وعقيدي ما غيره حلك اللي يراه ذا فتبدأ عمر حسن ورسم عمر جني عبد الله عبد الله الأولى محمد عثمان علي سيلو محمد يونس حاجي نور عبد الرحمن حسن محمد حاجي مهد محمود حانشي فتبدأ هذا محاصرة وعقيدي اللي ده يلا فريسنا يدرس محاصرة كتير يدرس يبكي كتير عن محاصرة الأولى أريد أقول إنه لحظة يشجعك ودارت إشكالها عمر حسن ورسمة مرجني وعم بهان لبقف وصاحبة إلى ونحيس وآدي من نوش قيدريو لن هذا محاصرة وان آدي وقامي أستجدي ولا ليه بكل وان قرمنا عليه
كاسين وحو أها قدوميها قبل كاشب لها هو سومالي عبد القادر محمد نور سيدي وحونا أول رميي هارون معروف dagaasiyaal waxaa naga xusuusinaya inaan la xirinay Amisom walina aysan noo suurtagelin inaynu qadka telefoonka ku helno halka dagaasiyaal aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Korro waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka hore se waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban Sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in Taliban aysan heli doonin lacagta kaydka ah ee ku jirta bangiyada ku yaala Mareykanka iyadoo ciidamada Mareykanku ay ku jiraan howlada adgureyna oo ka socota caasimada Kabul kadib markii ay si degdeg ah gacanta ugu gashay Taliban sarkaalkan Mareykanka ah ayaa waxa uu yiri wixii hanti ah ee bangiga dhexe oo ay leedahay dawladda Afghanistan kuna haysto Mareykanka lama siin doono Taliban hantida guud ee bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa bishii April lagu qiyaasay 9.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sida ay tilmaamayso xogta santuuqa lacagta dunida ee IMF laakiin inta badan lacagtaasi waxaa lagu hayaa meelo ka baxsan Afghanistan sida uu sheegay sarkaal arrintan si gaar ah u la socda ma cadda ilaa hadda saamiga ama qaybta lacagtaasi ka mid ah ee taala Mareykanka dhinaca kalena ergada isbahaysiga NATO ayaa talaadada bari ah kulan degdeg ah ka yeelan doona xaaladda Afghanistan xilli dalalka galbeedku ay dadaallo ay ku soo daadgureynayaan shaqaalahooda Stolberg oo ah xogeyaha guud ee ururka ama isbahaysiga NATO ayaa ahadii bogiisa Twitter-ka ku sheegay in NATO ay gacan ka geysanayso in garoonka diyaaradaha ee Kabul uu sii furnaado si loo fududeeyo howlaha daadgureynta. Qabashada caasimadda Kabul ee kooxda Taliban ee awoodda dalkaasi gacanta ku dhigtay ayaa imanaysa xilli isbahaysiga NATO oo dalkaasi kala baxay 9,500 oo ciidamo xoogan ah kadib markii go'aanka looga soo baxay dalkaasi uu qaatay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Muhyiddin Yassin ayaa sii ahaan doona ra'iisul wasaare xilgaarsiin ah kadib markii isaga iyo gabi ahaanba xukuumadiisu ay Isniinta maanta ah iska cazileen xilalkooda. Bilow uu dalkaasi ka jiray qalalaaso siyaasadeed awgeed. Muhyiddin ayaa iscazilaadiisa iyo tan golihiisa wasiirada u gudbiyey boqorka dalkaasi Al-Sultan Cabdallah markii uu ku booqday qasriga madaxtooyada waran ka gadaal markii uu shir degdeg ah u qabtay golihiisa wasiirada. Khudbad uu ka sii daayay telefishinka ayuu ku sheegay inuu isku casilay sababtoo ah waxa uu lumiyay kalsoonida aqlabiyadda baarlamaanka. Qasriga boqortooyada ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in boqor al-sultaan uu muxuuddiin u igmaday inuu ahaado ra'iisul wasaare xilgaarsiina maadaama waqtigani uu dalkaasi la daalaa dhacayo xanuunka coronavirus oo sii xoogaysanaya aysan habboonayn in dalku uu doorasho aado. Waqtiga ama muddada uu xilka hayay Muxyiddiin ayaa noqonaysa waqtigii ugu yaraa ee taariikhda dalka Maleysiya. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Zambia, Hakainde Hichilema, ayaa la shaaciyay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday, waxaana uu helay in ka badan 150 codadkii la bixiyey ee dadweynaha, taasi oo manacaysa in doorashada dib loogu celiyo. Guddiga doorashada ee Zambia ayaa Isniinta maanta ah ka sheegay magaalada caasimadda ah ee Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 oo cod, halka madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu uu helay 1,800,000 oo cod. Hichilema oo ah 59 jir, islamarkaana ah ganacsade hodan ah, sidoo kalena hogaamiye xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi, ayaa sheegay inuu madaxweyne yahay, taasi oo ahayd markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan u tartamo. Waxaa guushiisa caawisay dhaqaalaha Zambia oo aad u dhaawacmay, kaasi oo huriyay hoos u dhac ku yimid qiimaha macdanta naxaasta ah oo ah waxa ugu weyn ee ay u dhoofiyaan dalka dibaddiisa, taasi oo keentay sicir barar iyo shaqo la'aan baahsan oo dalkaasi ka jira. Waxaana uu dalka Zambia noqday dalkii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika ee iska bixin waaya deymaha looga lahaa dalka dibaddiisa sanadkii hore. Lungu ayaa raadinayay inuu xafiiska sii joogo muddo xileedkiisii labaad isagoo sanadkii 2016 ka guuleystay Hichilema. Waxaan dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa tuu waxaan dhigayaa oo markay barnaamijka dooda gaaban ee ku eegay doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha October, inkastoo dadka qaar ka ay ku kala aragtid weyn dad ayaa aaminsan in doorashadu haba jiidantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabad ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiidanto ama sida ay haatan ku socoto ay khatarteeda leedahay. Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa la qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi waa siyaasi Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Talax Heritage Foundation. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
Maadsan Yaasiin adiga iyo Voice of America waa idin salaamayaa. Bacda salaan, doorashada maanta ee la rajaynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta, qof odhan kara sidaas u dhacaysa ma jirto. Waxaan rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Idin salaamayaa idinka iyo baada VOA-da iyo Soomaalida guud ee dhegeysanaysa. Electionka hadda socda iyo howlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay, marka waxaa loo baahan yahay in laysu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. Marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan, dhibaato weyn baa ka imaan karta oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. Maxaa jira electionka waxaad moodaa inuu socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale, waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay masalayeen, oo aan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. Haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba, waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana, waa in loo daayaa awlahooda xasoo iyagu dadka ay doonayaan si u soo xushaan. Hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan, ciddii cood weydiisanaysa إن لا سبق وقتي هذا.
أقول تالي ما يكون مغنيس لما على عايش مقول وليه إن هدي فرجلين تعيسيس عطو ودي بمنكره.
هاي ها ما ينا ها وكم من كرتة ما يا كم من كرتة هدي وتشرو دبع دبع يدلقات فرابطن. الرجال بقولي يكوع هدي لو ما دحمنا يقف كأيكينية وحائمان كرا ضد لبهايا ومدة بدايتن كرايمان كرا هدي لكن الرجال أي نقطه مد الباب كان لقى سوق لي قيبت كان الباب كان لقى صار خطر بدن بعد يكبر
محمد دورشوي في ورا ريت كهانا وسو جوقتي كون هدا ضبطي هالقد و مركيسا مركا مخا كو موقدا قاب كهدا هولو سوقدا
وحا جيره ان لي اي قبيل والباء ام عيد والباء اسو دورته قفكي بنا وحا دورانيا بقول لي كو قف حساب تاع سويله بدن تاعي وحا اني الى رون ان كونتلي كودي هوري أنت البسوع اللي ينتهي شيران دولة قبلت يدا يبرايم منيستر كان إن اللي ويرا هذا وروقت أمها إنه إن نرى أنه قفل بعد دورتو بغول يكو قف ولقد يقول نمبر كلا سو يرأي كنتوني كو دي لقد يقول بدا كلاوحا سو جادين لا إن هل مقال كلية وعودكو كدعو ولقد دا يمارتي لبضان بلوت عاشرة نوانك حكم كربي هادو إن لسو دورتا ملوسو هيكوسو بحان halka waxay ka raadinayaan kuraasiyada si arintaas dadka hadda joogana waxa dhici ka dhaynay dib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku u leeyahay in la is waafajiyo marka sida awgeed taana waxa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigo
waxa laga bedeli karaa inta heshiis leeyahay baydhabo muqdisho ama xalay hada samareeb heshiis ila sanad baarlamaanka la mariyo waana saxiyan wax laga bedeli karaana ma jirto 400 iyo laba magaalo waana sida ay hadda ku soconayso prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyada wax kale bedeli karaana heshiiskaas hadii ay farageliyaan arqalada hor laba imaanaysa
ee qaabka marka wax xulista hadda u socoto sawirta
wax xulistu waa aqalka sareena waxa awooda iskale baarlamaanka maamul goboleedyada mudanayaasha aqalka hoose ayaa dadku ku xisaabtamayaan qaabka ay u iman doonaan iyo sida wax laga yeeli doono taasana noqon karta inay arqalad noqoto haddii marka madaxda maamul goboleedyada ay fasaxaan oo ay u daayaan ergooyinka nasiibna loo helo arintaas waxaan odhan karaa waxa imaanaya dad lagu kalsoonaan karo umada iyo dalkana badbaadin kara
ee qaar badan oo kamid ah dadka Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin haday doorashadu ay sii tahay ay sii jiidato ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaar ka noqon weydo in dhibaatooyin la bida koob iyo sagaash ay dhici karaan maxamed cali haashim taa maxaa ka arkaa
arinta iyada ah waa arinta had iyo jeer laga digayay in aan dalkaasi bilwar lagu celin maxaa jira hadii xukunka la isku qabsado oo la isu garaabi waayo oo la ismaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo waxa imaanaya dhibaato imaanaysa waxaan rabaa inay Soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kara dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arrinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto
ugu dambeyntii maxamed maxamuud guutaale maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas la soo doortay ee kalsoonida la siiyey wax badan bay hagaajin karaan haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dii waayo guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasi waxay noqon doontaa murug ummadana waxay ku tuuli doontaa god dheer way fududaan kartaa doorashadu hab aad u aad wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha aan ilaahdo guddiga ugu sarreeya guddiga maxalliga heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacad ah oo nadiif ah ay u wada shaqeeyaan dhexdoodana aan macay gacan tugaalinta laga ilaaliyo waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummadu ay ku farxi karto inay keeni karaan boqolka total shan oo dadku waa dhalinyaro dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahnayn u baahan inay shaqo helaan dalkoodu dego meel wanaagsan ay tagaan
ad ayadu maasatay kuwaas waxa ay maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud guutaale oo madax ka hay-adda taleex heritage foundation oo dalka maraykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan soomaaliya ka soo laabtay doodigaabay taayido joogtay teenba kale wada kulmi doono haddii la raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsaned yasin ciise wardheere oo xubintaasi dooda gaaban magaalada nairobi noogu soo diyaariyey haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe oo uu noo hayo wariyaha v o a ee toronto xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta dadka kanadiyanka oo soomaaliduna ay ku jirto ay ku yeelan karto go-aanka dowladda federaalk ee ku saabsan inaysan safri karin haddii aysan ka tallaalnayn covid 19. Dowladda Kanada ayaa qasab ka dhigtay in shaqaalaha federaalk iyo dadka raba inay ku safraan diyaarad tareenada isaga kala guusha magaalooyinka kala duwan ee dalka iyo doomaha dalxiisayaashuba inay yihiin kuwa si buuxda ugu tallaalan xanuunka covid 19. 1.5 milyan oo shaqaale dowladeed ah iyo qof walba oo door bida inuu safro ayuu saameyn doonaa go-aankan oo dhaqan gelaya bisha Oktoobar ee sanadkan, sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha dowlad goboleedyada dalka Dominique Leblanc. Wuxuu intaasi ku daray wasiirku inay qaadayaan waqti ay ku hubinayaan xaqiijinta arrinkan iyagoo u dhaqan gelinaya si dhaqsiya. Wasiirka gaadiidka Kanada Cumar Al Jabra ayaa dhankiisa sheegay in marka la gaaro Oktoobar uu rajaynayo in dhammaan shaqaalaha iyo dadka raba inay safraan ay yihiin kuwa istalaalay. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in go-aankan uusan saameyn doonin dadka aanan u qaadan tallaalka covid 19 sababo la xiriira caafimaadkooda. Kanadiyaanka ma rabaan in xayiraad hor leh lagu soo rogo. Kanadiyaanku ma rabaan in laga mamnuuco safarada. Waxay rabaan in noloshooda ay ku soo laabato mid caadiya. Sidaasi waxaa yiri Cumar Al Jabra, wasiirka gaadiidka Kanada. Haddaba Farxaan Cali Jimcaale ayaan weydiiyey ujeedada ka dambeysa go-aanka dowladda.
Ujeedada ay dowladda ka leedahayna waxay tahay sidii ay u heli lahayd dadka oo dhan inay istalaalaan. Waxaa jira dad badan oo bulshooyin kala badan oo dalkan degan ah oo aanan tallaalka qaadan, kuwaasoo ay Soomaaliduba xitaa ay ka mid yihiin. Sababo la xiriirana dadku qaar tallaalka iyagoo ka baqaayo oo isleh tallaalkan armow cudur ku keenaa, oo dadka qaarna markoodi horena tallaal oo dhanba ay ka fiigsanaayeen, qaar ay isleeyihiin dadka hadda qaatay ku fiiraya oo haddii ay ku fiicnaadaanna qaata, haddii ay ku fiicnaa waayna ma dhibaato u keenana ka leexda. Marka dadku dowladdu waxay rabtaa inay siday ugu riixi lahayd dadkaasi inay isu tallaalaan.
Inkastoo Kanada ay hogaaminayso dalalka dadka ugu badan ka tallaalay covid 19, haddana weli waxaa jira dad aanan qaadan tallaalka covid 19. 80% dadka Kanadiyaanka ayaa qaatay hal tallaal oo covid 19, halka 46% ay qaateen laba tallaal oo covid 19. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaan weydiiyey sida ay u aragto go-aanka dowladda ee dadka aan tallaalnayn ka hor istaagaya safarka.
Run ahaantii go-aankan dowladda Kanada ka soo baxay oo ah qof aanan tallaalnayn inuuna waddanka ka bixi karin oo adduumaadka kaga aadi karin waa wax aad iyo aad loogu farxo, waana wax ilaalinaysa caafimaadka dadka Kanadayska. Waxaa jira cudurkan oo isagana maxaa ku sheegaa la yiraahdo Delta waa cudur aad iyo aad oo dhibaato ugu geysta waddanka India, isla markaana hadda adduunku ku faafay. Marka haddii qof qabo cudurka oo aan tallaalin soo gala diyaaradaas, isla markaana dad tallaalin ay ku jiraan, waxaa laga yaabaa cudurka inay iyaga qaadsiiyo. Dadkaas dhibaatooyin badan ay kala kulmaan. Marka go-aanka ee goormantii gaartay waa go-aan aad iyo aad u fiican. Haddaan Kanadaysan hano, waan ku faraxsanahay in mar kasta dowladdeena ay ka fakarayso caafimaadkeen.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa in muddo ah waday wacyigelin la xiriirta qaadashada tallaalka covid 19. Waxay qaarkood soo dhaweeyeen go-aankan iyagoo xusay inuu qayb weyn ka qaadan doono yareynta faafista covid 19. Waatan Suuban Cabdillaahi Faytaan oo ka mid ah bahda caafimaadka.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dowladda federaalka tallaabooyinka ay qaaday in dadka istalaala laba jeer oo tallaalka, aad ayaan ugu faraxsanahay in la xoojiyo. Markii la safraayeen in laba tallaal qofka uu qabo oo covid test negative qabo, waxa waaye wax aad u fiican oo caafimaadka ku jiro oo yareynayo cudurkii oo faafo. 100% cudurkii makuu dhacay ma la dhihin, laakiin cudurkii sidii horeeta loogu dhibtoonay, loogu dhimanayo, oo loogu rafaaday, oo laisugu faafinay ma noqonayo. Waa ka fiican yahay hadda waad garan kartaan markii la furay meel kastoo tallaalada ay bateen, dukaamada se u furmeen, noloshu soo noqotay, magaalada quruxdeeda soo noqotay. Marka aad iyo aadan u bogaadinaya arrintaas, midada kale to anaga daanay baad caafimaadka awl booli jira la istalaalo la istalaalo talaalku waa muhiim walaalayaalo waxa laga arkay nabaadin iyo reenreen baa laga arkay la istalaalo waxaan ku sii darayaa intaas iyo in ka badan talaalka wax fiican waa labada jeer in la istalaalo markii la dhoofayn la talaalayay aad iyo aad u gubaabinaynaa dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa inay xoojiso shuruucda caafimaadkeena u fiican
haddaba farxaan cali jimcaale ayaan markale weydiiyey saameynta uu go-aankan ku yeelan karo dadka aanan qaadan talaalka covid sagaal iyo toban oo soomaalida qaarna ay ka mid yihiin
saameynta ay yeelanayso xuseenow go-aanka waxay noqonaysaa in dadku qofkii raba inuu safro inuu istalaalo sababtoo ah waxaa waajib looga dhigayaa leeyahay in qofka markuu rabo inuu baxo inuu si buuxda u talaalan yahay marka qofka laba arrimood midda laba daran mid doora usoo baxaysa oo ah ama si buuxda isku talaalo labada talaal qaado ama safarka ka baaqo
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta dadka kanadiyaanka ah oo soomaaliduna ay ku jirto uu ku yeelan karo go-aanka dowladda ee ku saabsan inaysan safri karin haddii aysan ka tallaalnayn covid sagaal iyo toban intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo noo diyaariyey ama halkan kasoo jeedinayey barnaamijka qurbe haatanna dhegeystayaal waxaanu tegaynaa dhinaca iyo hargeysa waxaa magaalada hargeysa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha lixaad ee dalada ururada aan dowliga ahayn ee loo soo gaabiyo magacooda sonsaf haddaba waxaa mar kale dib loogu doortay shirweynahaasi gudoomiyaha daladaasi anwar cabdiraxmaan warsame khadar maxamed cakulle ayaana la kulmay oo ugu horeyn wax ka weydiiyey arrimaha shirweynahaasi
aad iyo aad ba u mahadsan tahay bismillah alxamdulilah shalaytana waa ahayd bisha shan iyo tobanki ox laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa ka qabsoomay hargeysa shirweynihii lixaad ee dalada soosaf runtii shirkaasi waxa uu ahaa shir aad iyo aad u muxuatayadiisi kuwaalitigiisi ugu sarreeyo waxaa kasoo qayb galay lixdan xubnood ama ergey oo ka kala socday lixda gobol ee somalilan sidaan ka warqabna khadarow saddex qaybood oo waaweyn ayay dalada soosaf ka kooban tahay oo ah ganacsatada xirfadlayaasha iyo NGO-yada saddexdaa qaybood ee waaweyn oo isu tegay ayaa platformkan isugu yimi marka dastuurka ama xeer hoosaadka soosafna waxa uu dhigayaa in labadii sanaba hal mar la doorto marka shalaytoona waxay ahayd markii lixaad ee laysugu yimaado sidii loo dooran lahaa hogaankii muxuu hogaamin lahaa labada sane soo socda dalada sidaan ka warqabto anigu laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa markii ugu horreysay lay doortay waxaanan xilka joogay muddo laba sano iyo bala iminkana shalaytoone waxaa lay doortay mar labaad muxuu ahaa inaan dalada hogaankeedi sii hayo oo dabcan uu isiinayo dastuurka ama xeer hoosaadka somalilan in mar qofkiiba muxuu ahaa laba jeer la dooran karo oo dastuurku siinaya lagu ogol yahay
jawga doorashada ee shalay sansaf had iyo jeer marka koowaad baad moodaa inay saaxadu ka kulushahay teeramka labaad balkan shalay ka waran markaad u qiyaastay kii hore
runtii marka koobaad waa saaad sheegtay oo waa lagula tartamayaa culaysyo fara badan baa jira qofkan muxuu ahaa cidnaba kuma garanayso laakiin maanta waxa sababihii aan ku helay waxa ugu weynaa maadaama labadii sanadood hore laysoo tijaabiyey maadaama daladu xilligaa halkii ay maraysay meel ka sarreysa aan gaarsiiyey maadaamay horumar fara badan ay ku tallaabsatay daladii imigiski ama ergeydi kasoo qayb gashay waxay yidhahdeen horumarka aad ku samaysay labada sano awgeed waxaanu garanay inaan laba sano oo cusbooneysiina kuugu darno si aad muxuu ahaa xilka usii wado hadna ilahay waxaan ka rajaynaya inaan meel kasii sarreysa halkaan gaarsiiyo
anwar marka la eego dalada sansaf arrimaha ka shaqeysa doorashooyinka ayaa qayb ka ah civil society-na siba ugu jirtaa saa markii loydu carabka kudhufatay doorashooyin ba hadda laga soo baxay ama hab dhaqaale ama tababaro ama qaybad kulahaydeen maxaad ku tilmaami karaysaa arrintan
runtii saad ka warqabto doorashadii wadan ka dhacday koobiyo saddekii may laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaanu kulahayn door aada weyn ama door shariif oo muuqda ayaan kulahayn aan waxyaabaha ugu waaweyn aanu qabanayna de waxay ahayd inaanu qaybti ururada bulshada raidka ayaa ka qaadan lahayn doorashooyinka aanu qaadanay haday noqoto wacyigelintii haday noqoto taageeradii haweenka markii ugu horeysay oo muxuu ahaa 18 haween ay soo sharaxaan aanu gacan ka siino hoosad ka warqabta 3 kamid ay ku guuleysteen inay golayaasha deegaanka gobolada bariga ay soo baxaan waxaanu sameynay course center aad u ballaaran oo lagala soo xidhiidhay day to day ama maalmaha hawsha maalinlaha dhacaysa ay magaranaysaa muxuu ahaa lagu soo ridayay marka runtii hawl ballaaran oo aanu ka qabanay shalay toolana muxuu ahaa saddexdii xisbi qaran iyo xukuumaduba ay ka mahad celiyeen doorkii shariifka ahaa ee ay soo saf ka qaadatay muxuu ahaa arrimihii doorashooyinka
su-aal badan aan wadadooda ku weydiiyo marar badan la isweydiiyo waxa inta dambe la leeyahay civil society-ga ama bulshada rayidka ahay meelaha siyaasadda ka fayo waxay soomaaliya laakiin tobanayihii sane u dambeeyey ama 8 sane u dambeeyey waxa la yidhi siyaasaddiiba qayb ka midi dhex gashay qayb sanaan baa jirta ma dirasatiin soo safahaan ama ma jirtaa
horta marka civil society-ga laga hadlayo baasha siyaasadda la yidhaahdaa khadar waxay ka bilaabantaa guriga dhexdiisa marka siyaasad laga hadlayo gurigaaga waxaad ku maamulaysaa waa siyaasad qaranka waxaad ku maamulaysaa waa siyaasad marka civil society-gu laba qaybood bay kalin qayb waxay ka shaqeysaa development-ka iyo horumarinta qaybna si dadban bay siyaasadda ugu jirtaa for example hadda tusaale soo qaabta soo saf oo kale soo saf waxay ka shaqeysaa 80% waa arrimo siyaasiya hadday noqoto doorashada hadday noqoto shuruucda hadday noqoto muxuu ahaa siyaasadaha kale dadka lagu dhaqayo iyo dhammaan arrimaha masiiriga muxuu ahaa qarankan u taagan yahay inay mar walba indhaha ku hayso taasina sababta waxa weeyaan soo saf waa platform ama waa manaal ay isugu yimaadeen qaybihii kala duwanaa ee bulshadu marka laga tago inta dowladnimada wixii kasoo hara dowladnimada waa platformka ugu isugu yimaadeen marka dadkii shimilka ama shimilka meesha ay isugu yimaadeen mar walba waxay indhaha ku hayaan sidii ay ula socon lahayd arrimaha masiirga ee noloshooda ama muxuu ahaa qaranimadooda ama aayahooda khuseeya inay ka hadlaan
laakiin dhexdii miyaa lumisan sida dadka qaar ku doodayaan oo laleeyay meel gaara la sirtaan ama ururaga xisbiya gaara ama xukuumadda ama xisbi xaakim mise idinku waxaad aaminsantihiin inaad dhex ujihin siyaasaddii xisbiyada
anagu absolutely waxaad aaminsanay inaan dhexdhexaadnahay marka kollaygu way dhacdaa in la yaado waa qolba dhinaceeda moodayso laakiin anagu waxaan soo aragnaa inaan nahay dad dhexdhexaada
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada waa dalada ururada aan dowliga ahayn ee somaliland ee sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame oo u warramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakule markana dhegeystayaal kaalmihii heesaa haddii aanu jalleecno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada luul jeedaane luula fanaanada luul jeelaane luula wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii caweysnimo dhegeystayaal oo si toosa idinkaga imaanaysay idaacadda v o a laanta afka soomaaliga وأنا جاي محمد عبد السندير أو دمانتين بين الله نبت جليو.